Jina Gloria Laure Lucente u għanna l-lum fl-studio mana ta' Campus FM il-professur Dominic Fenek u l-lum san komplu nitkelmu din hija t-tielet puntata li aħna din niddedikaw għad-diskussjoni fuq il-ktib tiegħu Endemic Democracy li għadu kif ħareġ ippubblikat minn PEG Publishers. Issa aħna iddiskutejna bosta aspetti fiż-żewġ puntati illi għaddew. U tkellimna per eżempju fuq il-kontradizzjonijiet ta' dawk iż-żminijiet, tkellimna fuq is-7 Ġunju, tkellimna fuq Manuel de Mec, fuq Lord Strickland. Jiena nixtieq inkun naf fl-ewwel nett is-sources illi inti użajt lim kienu primarjament id-dokumenti illi inti konsultajt appuntu biex tibni dan il-ktieb tiegħek.
Primarjament, naturalment, ma tistax timxi fuq dokumenti, set dokumenti partikolari biss, għax imbagħad inkella l-istorja tkun one-sided, però primarjament il-balk ta' dokumentazzjoni hija dik Ingliża, jiġifieri dik li qiegħda fl-arkivi Ingliżi. U primarjament tal-uffiċċju koloniali, naturalment Malta kienet tagħmel parti mill-uffiċċju koloniali. Il-deċiżjonijiet il-kbar hemmhekk kienu jittieħdu. Kienu jittieħdu ċertu deċiżjonijiet f'Malta minn naħa tal-gvernatur u n-nies tiegħu, però d-deċiżjonijiet il-kbar hemm kienu jittieħdu. U il-fatt li Malta kienna self-government dal-perjodu, jiġifieri li fl-affarijiet interni tagħna il-politicians Maltin eletti u l-ministri Maltin kienu imexxu, kienu jieħdu deċiżjonijiet fiskali, leġislativi, ecc. Li kienu joqtu l-ħajja tal-Maltin, jiġifieri qed dejjem ma ninsewx dejjem mhux dak l-affarijiet li għandu xaqsu ma' difiża, li ma' affarijiet bananin, dak l-affarijiet jiġifieri li kienu baqgħu f'idejn l-Ingliżi. Minkejja dan xorta waħda l-Ingliżi kienu jieħdu interess kbir biex jaraw kif mixja s-sitwazzjoni f'Malta u kienu jafu modi anki kif jindaħlu bil-kwiet il-kwiet f'affarijiet f'deċiżjonijiet interni. Biżiet ngħidlek illi anki bħala volum, kwieħed jibda qabad il-perjodu qabad 1920 qabel jiġifieri l-kostruzzjoni u ma tibda miex 1921, 22, 23. Kull sena il-volum ta' dokumentazzjoni fuq Malta jiżdied mhux jonqos, inti kont dipendenti li jonqos għaliex issa mhux qed jindaħlu fl-affarijiet interni. Imma fl-affarijiet interni kienu kontinwament jindaħlu jew inkella jippruvaw jinfluwenzaw mingħajr jinfluwenzaw.
Dem iseħħu jiġifieri jirrafforzaw il-poter tagħhom ukoll.
Eħe, u jaraw pereżempju, eżempju. Huma kienu iktar kuntenti bi-gvernijiet li ma kinux għalaw ħafna trabil. Issa 1926, il-gvernijiet li kienu nistgħu nsejħulhom nazzjonalisti, etnik nistgħu nsejħulhom għax kien hemm koalizzjonijiet peress l-ebda partit ma kien ikollu maġġoranza għall-bidu. Dawn kienu pjuttost mansi bħala gvernijiet, ma kienux joħolqu inkwiet lill-Ingliżi. Kien hemm affarijiet li kienu jdejquhom l-Ingliżi, speċjalment fejn tħol kwistjoni tal-lingwa Taljana u da. Imma ma kienux jippuxxjaw lhom infushom b'tali mod illi allarmaw l-Ingliżi. Allora kienu iżommulhom daqsxejn idejhom b'tali mod, per eżempju l-Gvernatur Plumer kienu jammiraw ħafna l-Ingliżi tal-Londra biex niftehmu l-awtoritet koloniali għaliex kien jaf kif kellu dik is-savoir-faire, kif jieħu li jrid mingħand il-gvern Malti u jmexxih fejn ritu mingħajr ma joħloq reazzjonijiet. Għala wara 27 imbagħad, meta tela Strickland. Strickland kellu ħarina ħadabe kellu di self-confidence illi kien jinjorom l-Ingliżi u kien jipprovedlhom jinnaf anki xogħol tajba l-imperu mhux intom, u allura kien ikun hemm ħafna clashes u kienu jaraw dejjem jaraw kif jagħmlu biex ma jħalluhx jimxi fejn iritu. Jiġifieri kien hemm dan din lit moħbija imma b'saħħitha ħafna koloniali illi bis-self-government u bla-self-government xorta kienet prezenti u attiva. U attiva ħafna, ġifieri nittama illi min jaqraħda ktieb jara wkoll illi ħafna minn dak li jingħad huwa x'qed jiġri wara l-kwinti. L-istorja minn wara preċiżament.
Eżattament, kont se ngħid għax laqtitni ħafna inti qatt qiet moħbija u jiena waqt li kont qed tgħidha kont qed naħseb fuq qiet inviżibbli. Sa frattant inti dak li tagħmel permezz appuntu tal-istudju ta' dawn il-manuskritti tidħol fil-parti tal-manipolazzjoni fil-parti li ma tidirx f'dik il-parti li hija moħbija u jagħmlu minn kollox biex tibqa' moħbija ovvjament u tibqa' inviżibbli. U anki huwa interessanti pereżempju fejn inti tgħidilna x'kienu jaħsbu l-Ingliżi pereżempju fuq din il-figura tant kontroversjali ta' Strickland illi huma stess ma kienx jirnexxilhom jikkontrollaw għax kien imperjalist iktar mill-gvern imperjali u dan qed tagħmlu appuntu mħabba dawn il-manuskritti Ingliżi.
Naturalment, pereżempju hawn l-impressjoni. U kienet eżisti ċertament l-impressjoni anke dak iż-żmien, ma naħseb għadha teżisti sal-lum illi l-Ingliżi kienu dejjem kontra n-nazzjonalisti għax il-ġiex partiti prinċipali kienu n-nazzjonalisti u l-Istriklandjani. L-Ingliżi kienu kontra n-nazzjonalisti u favur Strickland. Dan mhu vera xejn. Ħa ngħidu hekk, sa l-aħħar ta' snin 20, jiġifieri il-biċċa kbir tal-perjodu kopert minn dal-volum partikolari, mhux ta' wara. L-Ingliżi kienu jippreferixxu, ħafna jippreferixxu u jingwaraw ħafna iżjed ma' gvernijiet nazzjonalisti milli ma' gvernijiet jew ma' gvern għax wieħed kien hemm Strickland-jan.
Interessant.
Il-volum ta' dokumentazzjoni kif jiġi Strickland fil-gvern jirdoppja fuq Malta għax kien jgħid da irrid l-affarijiet ibiddel l-affarijiet ta' malajr, irrid jieħu l-inzjattiva f'idejh u anki Strickland rrit li Malta fil-fatt toħroġ il-barra mill-Colonial Office u staqa taħt il-Dominions Office, jissir Dominion, jifiri bħal Australia, bħal Rhodesia, dak iż-żmien, South Africa, New Zealand u Kanada, dak kienu Dominions. Forsi mhux daqshekk dak ma kienux bażijiet militari u navali, għalhekk ma kienx hemm dak l-element ta' sikurta qawwi, però l-hemmhekk rrid ressaqa lil Malta. U ma kien jgħidu dejjem, aħna mhux hemm mixi. Allura ħin kollu jaraw kif jagħmlu biex waqfuh u da imur il-Foreign Office, imur Dominions Office, imur War Office, għaliex kellu l-kuntatti hemmhekk u kien jikkonfondihom. U allura kien ikun hemm kienu jgħidu kemm konna aħjar taħt il-nazzjonalisti. Naturalment, imbagħad fis-snin 30, fis-snin li jiġu koperti fit-tieni volum, l-affarijiet bdew jitbidlu. Xi daqsxejn imma.
U ħana millek domanda mela li hija kollegata mal-dokumenti u l-manuskritti tip ta' sources li kont qed tuża. Jiġifieri inti kellek quddiemek massa sħiħa ta' informazzjoni. Issa, history, ċu l-istorja, tirrakkontanna ġrajja jew ġrajiet jew storja jew stejjer illi jieħdu xejra ta' narrativa li verament ġrat, mhux narrativa jiġifieri fittizja m'għandniex fiction imma narrativa illi ġrat. Issa int meta ġbart din l-informazzjoni kif it-trasformajt din l-informazzjoni ġo plot biex ngħidu hekk, hawnhekk qed nuża terminu illi juża l-kritiku Hayden White illi jsejjaħ appuntu din it-tip ta' proċedura u ta' metodu bħala employment, jiġifieri għandek ħafna dokumenti quddiemek, għandek ħafna informazzjoni quddiemek imma bil-forsi titrasformhom ġo forma ta' plot għax inkella nispiċċaw mingħajr l-ebda interpretazzjoni nispiċċaw dak li jiena kieku nsejjaħ bħala grocery list li neħdu magħna s-supermarket u nibdew inniżlu waħda wara l-oħra u naqtaw minn fuq din il-lista. Jiġifieri int x'proċedura x'taħseb li għonet fuq dan il-kunċett ta' employment meta napplikawha għal l-istorja u kif irnexxilek titrasforma verament ġo narrativa intriganti li verament tispiċċa ssir page turner dan il-ktieb.
Grazzi tal-kumpliment. L-istorja hija plot. Issa, jekk wieħed jirrappreżenta bħala tali jew inkella le, jħollu jorbot imbagħad jekk il-kitba hix faċli biex taqra jew le. Jiena naħseb illi kull min jikteb jekk tikteb storja jekk qed tikteb kwalunkwe ħaġa oħra, għandu obbligu lejl qarrej illi dan mhux ikissirlu moħħu biex jipprova jifhem x'inhu jgħid. U jekk hu mi qed jikteb walla ħares le, ikun fehem għal x'inhu fehem l-istorja, allura għandu din l-istorja jippreżenta b'tali mod illi issegwi illi hemm kawża, hemm effett, hemm dak li qed jiġri. U dan l-implotment naturalment huwa dak li jġib flimkien ħafna elementi. Jiena nista' naqbad ħafna dokumenti u noqgħod ngħid ara. X qal lil Y tal-affarijiet, imbagħad Y jirrispondih. Imma X ma qabilx miegħu qallu hekk, u Y imbagħad fl-aħħar mill-aħħar qabel miegħu u fl-aħħar ġie deċiż hekk. Ara nkun qiegħed sempliċiment naqbad id-dokumenti u nippreżentahom kif qed inti grocery list. Imma mhux importanti, l-importanti li wieħed jgħid, isma' di l-pożizzjoni ta' daw, di l-pożizzjoni tal-oħrajn u u dan il-proċess li wassal għal din il-konklużjoni, jina mhux ħanaqa fuq il-klixe il-realtà kultant hija aktar stramba mill-ħrafa, imma r-realtà fil-fatt tista' tkun interessanti daqs il-fiction. Wara kollox min jikteb il-fiction qed jipprova jivvinta xi ħaġa li tixjib baħ realtà.
Jew
li timita il-realtà. Però dal-perjodu huwa f'ċertu sens affaxxinanti minħabba anki kif iġibu ruhom l-atturi prinċipali u anki l-impatt ta' dak li jagħmlu u ta' dak li jiddeċiedu. U kważi hemm anki employment fis-sens ta' plot, fis-sens tal-kelma, għax għandek ħafna kultant isa logħba ta' ċess, namlu hekk biex jiġri hekk ħalli mbagħad ir-riżultat ikun hekk. Per eżempju, l-aħħar kapitoli tal-ktieb jidħol in xena il-Foreign Office, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin, naturalment li kellu ruol differenti minn dak tal-Colonial Office. Il-Colonial Office xogħlu kien li jżomm li qed jiġri fl-imperu. Il-Foreign Office kien qed jiġri fir-relazzjoni bejn l-Ingilterra u pajjiżi oħrajn. Allura il-kwistjoni ta' Malta illi mbagħad iddefset kwistjonijiet ta' Malta li ddefsu fir-relazzjonijiet Ingliżi mal-Italja u anki fir-relazzjonijiet Ingliżi mal-Istat tal-Vatikan. F'daqqa waħda nibda naraw kif id-deċiżjonijiet li joqtu lil Malta ma bdewx jittieħdu bismi l-Colonial Office li kienu l-boss propjament imma mill-Foreign Office. Allura kienu jmorru l-kabinett Ingliż u ma jaqblux iż-żewġ ministri, pereżempju. U l-ieħor jgħidu żomm pereżempju fuq il-kwestjoni tal-Knisja. Il-Colonial Office kien fl-interess hekk il-Knisja trid hekk. Ħalli għad kisru l-striklen il-Knisja, hekk trid kisru. Aħna mhux jaqblilna nkunu ħbieb mal-Knisja milli nkunu ħbieb ma' Strickland, il-Foreign Office kien jgħidu x'jiġifieri ħanħallu aħna stat għax il-papat kien stat jindaħlilna fl-affarijiet fl-affarijiet interni, kera l-prestiġju tal-Ingilterra se jbagħti. Allura wieħed jara illi hemm attwalment plots qegħdin jiffurmaw illi kultant anke joħolqu disgwid bejn id-dipartimenti Ingliżi stess. Issa apparti dak imbagħad id-disgwid bej partiti Maltin, imbagħad bejn Maltin u l-Ingliżi, kemm il-borma issir iżjed komplikat.
U sa frattant wieħed mill-iktar aspetti illi oġbuni f'dan il-ktieb u dina semmejta fil-puntata illi għaddiet, illi appuntu l-mod kif inti tippreżenta dawn l-avvenimenti u dawn il-fatti, tippreżentahom bħala plot fejn verament għandna kontradizzjonijiet, għandna paradossi, għandna tensjoni, għandna frizzjoni kostanti bejn opinjonijiet u perċezzjonijiet differenti bejn dawk li inti sejjaħ il-players ukoll, l-atturi ewlenin u ħafna drabi nibqgħu illi imma tipprovax tikkonċiljhom dawn il-kontradizzjonijiet jibqgħu inkonċiljabbli għaliex f'dawk iż-żminijiet jiena naħseb li huma baqgħu inkonċiljabbli.
Baqgħu inkonċiljabbli u naħseb li għalhekk ma rridx nuża l-kelma destin għax ma nemmenx fih, imma tħares lura tgħid kważi inevitabbli kien il-kostruzzjoni fl-aħħar tfalli.
Tfalli
fis-sens illi ma tilħaqx l-għanijiet illi l-Ingliżi li tawilna fil-bidu rridu li tilħaq. U allura meta taw li qed toħolhom iktar inkwiet milli għajnuna qabdu fin 1933, f'November 1933, u pratikament ħadu għallu l-sospendu għamma somma, mbatt, fil-realtà, kienu ma kienux bessi pomtu għanna l-ura.
Ed inti semau laboratorio letterario mia e Gloria Lauri Lucente fu Campus FM 103.7 mia e fl studio andil il professor Dominic Fenech u issa sa nisimgħu flimkien silta musicali proprio mizminijiet il il professor Dominic Fenech jistudja fil ktib tiegħu Endemic Democracy Book 1 1919-1930. Laħan mistoqsija nixtieqna millek. Aħna ġa tkellimna fuq Manuel Dimek, tkellimt ukoll fuq Lord Strickland, imma nixtieq ukoll nitkellmu fuq l-atturi ewlenin ta' dak iż-żmien anke jekk ittina xi ħjiel appuntu fuqhom min kienu u r-rwol tagħhom.
Naturalment, fl-ewwel esperiment ta' demokrazija l-atturi prinċipali huma n-nies. U mannis li jivvutaw, issa, ħanamil daqxej parentesi zaħira. Għalkemm issa kenna ħafna iktar nies jivvutaw minn qabel, xorta ma kienx universal suffrage, ġifieri mhux kulħadd kien qed jivvota, però il-maġġor parti kienu jivvutaw, irġiel. Għax in-nisa ma kellhomx il-vot qabel in-1947. Għalkemm n-Ingilterra kienu diġà qed joħdu il-vot in-nisa. Aħna dejjem pass lura. Le għax parada dak iż-żmien li kienet qed iħejru l-Kostituzzjoni l-Ingliżi. Kien hemm mis-suffragette movement, Eva Habeck kienet kitbet lil Winston Churchill li kien f'dak il-moment il-segretarju tal-kolonji, il-ministru biex netek fil-Colonial Office. Għallu jiġifi ta' il-kostruzzjoni ġdida inti f'territorju fl-imperu u laqqas iddaħlu il-vot tan-nisa. U dak għallax il-Maltin mhux lestjali, għalla meta jitolbuh il-Maltin, għalla mbagħad naraw. U fil-fatt vera il-Maltin ma kinux talbu. Lebda partit fl-Assembli Nazzjonali, lebda grupp, lebda pressure group ma ditlu minn moħħu illi jitlob għal-vot tan-nisa. Irrid ngħid laqqas in-nisa stess, imma n-nisa ma kinux organizzati fl-ebda għadha dak iż-żmien sa fejna fil-anqas biex tkun organizzat l-ewwel biex titlob.
U laqqas donu forsi ma kien hemm forma ta' awareness għadu dak il-ħin kienu għadu qed jifforma forsi.
Ma nafx, forsi fin-nisa li kellhom xi daqsxejn edukazzjoni, ma again anki fost il-klassijiet sta bene. Ma kienx għadha daħlet l-idea li l-nisa ikollhom edukazzjoni li jkunu jafu kif jiġbu ruħhom fis-soċjetà forsi, ma mhux li jinnaf pereżempju jitlu l-università jew li anki ikomplu l-iskola sal-aħħar nett. Mhux għax ma kienx, ma kienx hemm ħafna.
Kienu iżolati.
Kienu iżolati. U da anti biex tiġi għal dak li hu tiegħek l-ewwel trid tkun organizzat. U da ma kienux organizzati. Issa għedlek il-plejers kienu prinċipalment il-poplu. Għan jihdu issa neħħu l-kwistjoni tal-ġender u nitluha l-kwistjonijiet iktar soċjali. Wieħed mill-plejers importanti kienet l-Imperial Government Workers Union li kienet il-Union tad-Dockyard. U di kienet titkellem mhux biss għan-nies tad-Dockyard imma għal klassi tal-ħaddiema in ġenerali. U kien bis-saħħa ta' din fil-fatt li kien hemm fil-kostruzzjoni il-vot infirex illi kopra ħafna rġiel. Jiġifieri dan jekk kont jew tħallas 5 liri kera fis-sena illi ħafna kienu jħallsuha. Għax kienu għal ewwel kera, għax kienet għal il-kera. Jew inkella anke jekk ma kontx tħallas dik, ma tkun taf imqar taqra u tikteb bil-Malti, allura kont stajt ivvota. U jekk mhux kulħadd beda jivvota fil-bidu, kienax għax ħafna nies li ma kinux jafu jaqraw u jikdbu, għax kienu jafu li suppost li tista' tmur tivvota. Imma bil-mod il-mod drawa, x'imbagħad il-partiti bdew iduru dak iż-żmien ma kontx tirreġistra awtomatikament, kont tmur tirreġistra inti, mhux il-gvern jirreġistra. Allora il-partiti mbagħad bil-mod il-mod talmu u bdew iduru fuq in-nies li jaħsbu li jagħmluhom
jinkitbu
jirreġistrawhom imorru jaħilfu quddiem maġistrat illi dawn huma verament jikkwalifikaw għall-vot. U sa l-aħħar elezzjoni li saret jiġi tal-iktar 1932, pratikament kull min kien interessat li jivvota mar jivvota u seta' jmur jivvota. Jiġifieri, mela, ma tistax tkellem fuq esperiment demokratiku fuq fażi demokratika jekk ma tgħidx li l-poplu kien l-attur prinċipali. Però naturalment il-poplu jimxi wara l-mexxija tiegħu. Min kienu l-atturi prinċipali f'dan is-sens. Naturalment il-partiti dak li saru partiti politiċi eventwalment faċċaw erba' partiti. Ġiex partiti nazzjonalisti jew nazzjonalistiċi fis-sens li eventwalment fl-1926 daw ingħaqdu u saru partit il-Partito Nazzjonale, sa dak iż-żmien naturalment li mbagħad biż-żmien sar il-Partit Nazzjonalista. Kien bit-Taljani dak iż-żmien kienu pro-Taljani ħafna. Imbagħad kien hemm il-partit ta' Strickland, il-Constitutional Party. L-ewwel kienu bdew daw tiegħu ta' Bartolo u mbagħad ingħaqdu lejlit l-elezzjoni u saru. Kienu jaqgħu bejnithom Bartolo u Strickland imma mbagħad ingħaqdu u saru partit kostituzzjonali, CP, Constitutional Party, kien pro-British ħafna. Kellu ħafna appell għall-klassi tal-ħaddiema. Kifet l-ewwel għaliex fil-Britta madwar il-port. Ħafna ħaddiema kienu jaħdmu direttament jew indirettament jiddependu mill-Ingliżi, u allura kienu t-tendenza tagħhom politika kienet pro-British dak iż-żmien. Allora l-imperializmu ma kienx jidher bħala xi ħaġa ħażina dak iż-żmien. U mbagħad partit kompletament ġdid kollha ġodda kienu, imma il-pro-British u pro-Italians kellhom tradizzjoni antika f'Malta. U tfaċċa l-ewwel darba fenomenu ġdid kien il-Partit tal-ħaddiema. Eventwalment sar il-Labour Party u mbagħad mod tal-Labour Party. Illi da kien xi ħaġa kompletament ġdida u kien infassal minn trade unionisti u diversi gruppi ta' gażini soċjali lokali li kienu ishom il-knaten li mbena l-partit, building blocks li mbena l-partit bija. Eventwalment il-partit organizza ruħu b'mod normali kif naturalment eventualment sar illum bil-gażini distrettuali u lokali bħal partiti l-oħrajn. Il-mexxejja tal-Constitutional Party kien Gerald Strickland, il-mexxejja tal-żewġ partiti li eventualment jingħaqdu fil-Partit Nazzjonalista kienu Neddy Kmitzi, li kien iktar feroċi da, pro-Taljan ħafna u nazzjonalistiku ħafna. U Panza Vecchia li kien Monsignor, kien nazzjonalist imma kien moderat ħafna u kien klerikalist l-idea li il-politika qed hemmhekk fost ħafna raġunijiet oħrajn biex tipproteġi il-pozizjoni tal-Knisja fis-soċjetà u ma kienx jara diviżjoni bejn il-politika u l-ġismu u l-Knisja. Allora ħafna assis importanti kienu jsibu ruħhom f'dak il-partit, fil-Partit Panza Vecchia. Però tnejkru tal-istess xaqriba, kienu żewġ fazzjonijiet tal-istess moviment li mbagħad loġikament laħqu l-aqda tagħhom fil-1926. Il-Partit Laburista, għalkemm kellu president li kien William Savona, però ma kellux laqas leader għax kien iżjed kolleġjali. Eventwalment, minnalija fil-25, Savona sar leader, imma għax il-partit ħoloq il-post ta' leader. U ma damx ħafna għax imbagħad fil-27 flessjoni naqqas mistela. Ma kienx jiġifieri, il-Partit Laburista kien differenti f'dak is-sens, ma kienx mibni madwar leader, kien mibni madwar idea soċjali u madwar klassi.
U kifatt int laqas kellu it-tradizzjoni antika illi kellhom iż-żewġ partiti.
Le, ma kellux it-tradizzjoni.
L-oħra.
Imma kien partit tal-ħaddiema fis-sens li kien ibbażat fuq klassi jew l-interessi ta' klassi. Għalbidu kien daqsxejn klerikali, mbagħad bil-mod il-mod saffaruħu u ma baqax klerikali.
U saffratant inti tkellem anke fuq alla voli sama nixħin inkomplu l-ġimgħa d-dieħla fuq il-fazzjonijiet ukoll klerikali li dawn trasformaw ruħhom ġo issues tajt int. Clerical and anti-clericalist.
Eventwalment eħe wara fit-tieni parti mbagħad tal tip u qed jara kif fit-tieni parti tal-volum jiġifieri. U qed jara kif sistema minn ħafna partiti ġiet bej ġiġ blokki biex netek kmu ġiġ partiti, għax il-nazjonalisti jena għadu u l-Istriklandjani u l-Laburisti għamlu l-Kompekt, u allura l-ewwel clash kbir ta' konservatizmu u progressivizmu ħalet il-fissura ta' il-klerikali u l-antiklerikali. Għazwa metti ħafna iktar sofistikata minnek.
U aħna saffratant san komplu appuntu din il-diskussjoni u ħanitkellmu wkoll kif għaddejna minn sistema b'ħafna partiti għal sistema appuntu b'żewġ partiti. U aħna appuntu ħan komplu din il-diskussjoni il-ġimgħa d-dieħla u jiena nerġa' nirringrazzja il-professur Dominic Fenek talli ġie hawnhekk fl-istudio u kompla jiddiskuti il-ktib tiegħu Endemic Democracy. Grazzi, Professur Fenek.
Grazie.